ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
អ្នកខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏រួមនឹងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kr ចាស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទយុវជននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ហើយឥឡូវនេះភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាសហើយដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកបន្តិសិនចាស់ចាស់សូមជម្រាបសួរលោកសូមណែនាំឈ្មោះហើយជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងយើងផងដែរចាស់
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខនខ្ញុំឈ្មោះនេតភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនេតភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីផងដែរចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយសប្តាហ៍នេះដោយសារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺពុំមានអង្គសវនាការទេចាស់ដូច្នេះតើលោកមានអ្វីព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីដើម្បីជម្រាបទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាស់
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្អាកដំណើរការសវនាការរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺពីសប្តាហ៍នេះរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតហើយចូលមកវិញហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនគឺនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2015ហើយនឹងបន្តស្ដាប់ទៅលើសក្ខីកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21បាទហើយតាមព័ត៌មានដែលទទួលមកហ្នឹងគឺដូចដែលគាត់គឺជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងហើយគាត់ក៏ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការសំទោសអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចេញពីការផ្លូវការបញ្ចប់នៅក្នុងដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនហើយនឹងសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនឹងក៏ត្រូវបានក្រុងនឹងកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21នៅក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានគុកទួលស្លែងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដូចគាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាប្រធានគុកទួលស្លែងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់គឺចំនួន 12,273 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅគុកទួលស្លែងនោះហើយបន្ទាប់ទៅគឺនឹងមានការស្ដាប់នៅដំណើរការលើអង្គហេតុផ្សេងៗទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានដំណើរការសវនាការគឺកិច្ចការរបស់តុលាការដំណើរការជាធម្មតាដែលនៅពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយរៀបចំជាដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីតុលាការហើយនឹងមានការបញ្យលបង្ហាញពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់យើងគឺនៅក្នុងការបញ្យលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកភ្នំស្រួចចំនួន600នាក់គឺគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយបានស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទជូនចំពោះគាត់ហើយបទបង្ហាញនោះគឺយើងលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃ តុលាការខ្មែរក្រហមថាតើតុលាការនឹងបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយមានបេសកកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើដំណើរការដល់ណាហើយហើយនឹងជន់ជាប់ចោតមាននរណាខ្លះហើយសំណុំរឿងមានប្រមាណនៅក្នុងដំណើរការនឹងដើម្បីយើងជម្រាបជូនពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចោតជាសំណួរផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអស់ចិត្តនៅចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយដែលគាត់មានចម្ងល់ហើយបន្ទាប់ទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក៏ខ្ញុំបានដឹកនាំក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងគឺចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាចំនួន2គឺទី1នៅវិទ្យាល័យទេប្រណមនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដោយបានចុះសហការជាមួយនឹងលោកនាយកសាលានៅទីនោះដើម្បីធ្វើការចែកសិភៅសំណួរចម្លើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការនឹងជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលពួកគាត់កំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី10រហូតមកដល់ថ្នាក់ទី7ក៏យើងបានចែកឲ្យពួកគាត់ដែរដើម្បីពួកគាត់បានអាននិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដោយសារតែនៅសាលាគឺពួកគាត់បានរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានរៀនអំពីការជំនុំជម្រះក្តីថាតើជនណាដែលជាជនជាប់ចោតត្រូវគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេអញ្ចឹងសិភៅដែលយើងផលិតសិភៅមានចំណងជើងថាសក្តីណែនាំអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺជាឯកសារបន្ថែមបំពេញទៅលើអ្វីដែលពួកគាត់រៀននៅសាលានិងអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបានពីការរៀបរាប់លើកឡើងរបស់ចាស់ទុំលោកយាយលោកតារបស់ពួកគាត់នៅតាមភូមិឃុំនឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានចុះទៅសាលាវិទ្យាល័យទេប្រណមនៅក្នុងស្រុកពញាឮបន្ទាប់ទៅបានធ្វើដំណើរទៅដល់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ត្រឡាចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងលោកនាយកសាលានៅទីនោះដើម្បីចែកដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សសរុបទាំងពីរសាលានេះគឺយើងបានជួបមួយពួកគាត់ខ្លីៗទេនៅក្នុងថ្នាក់មួយមួយហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4នាទី5នាទីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់នៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បន្ថែមពីអ្វីដែលទៅលើសភៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់បន្ថែមទៀតសរុបទៅគឺប្រមាណជា2000នាក់បាទដែលយើងបានជួបប្រស្រ័យជាមួយគាត់ចែកសិភៅជូនដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យបងប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយមួយទៀតគឺការចងចាំរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីទូនាទីក៏ដូចជាសារៈសំខាន់ដែលថាហេតុអីបានជាយុវជនចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយតាមពិតទៅគឺពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយសិស្សានុសិស្សយុវជនជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនដែលមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមក៏ពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីស្ដាប់ដំណើរការសាវនាការក៏ដូចជាទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងហើយសរុបរហូតមកដល់ពេលនេះតាំងពីឆ្នាំ2009មកគឺយើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង350,000នាក់ដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយពាក់កណ្ដាលនៃបងប្អូនជាង350,000នាក់នេះគឺពាក់កណ្ដាលគឺជាយុវជនដែលកើតក្រោយសម័យរបបខ្មែរក្រហមមានន័យថាកើតនៅអំឡុងឆ្នាំ1979ហ្នឹងហើយពួកគាត់មកស្វែងយល់ទៅហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះផងដែរដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សាជួងកាលពេលខ្លះដោយមិនមានសាវនាការគឺយើងជួបគ្នាយើងនិយាយនៅក្នុងសាសវនាការរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺយើងបានអញ្ជើញលោកអ៊ំពូមីងដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលគាត់រងទុក្ខវេទនាក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងកងចល័តនៅការដ្ឋានការងារឬមួយក៏នៅសហករណ៍បទពិសោធន៍របស់គាត់ធ្វើជីកដីជីកបន្លែហើយនឹងការរស់នៅស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាការរៀបការដែលរៀបចំដោយអង្គការហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យពួកគាត់នឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានដឹងបានឮបានឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងរៀបរាប់ ប្រាប់ឲ្យក្មេងៗគាត់បានដឹងដើម្បីកុំឲ្យថាគាត់មើលតែសភៅឬតែគេទៅសេឬតែគេនិយាយក៏ប៉ុន្តែមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវដោយផ្ទាល់ចេញពីមាត់របស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យគាត់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលពេលខ្លះយើងក៏ហៅជនរងគ្រោះទៅជួបដោយផ្ទាល់ហើយដូចជាវិទ្យុ102ក៏ធ្លាប់បានរៀបចំនៅវេទិកាមួយចំនួនដោយអញ្ជើញជនដៃដល់ហើយនិងជនរងគ្រោះទៅនិយាយជាមួយគ្នាគួបជាមួយនឹងប្រជាជនជាមួយនឹងយុវជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីពិតប្រាកដនៅកន្លែងនោះកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាដំណើរនៃការស្វែងរកការពិតមួយដែលយើងធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជូនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងណាជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាអនាគតតំពាំងស្នងរសីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគាត់អាចយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យគាត់ទី1គាត់ចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលទី2ដើម្បីឲ្យគាត់ជៀសវាងនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលគាត់នឹងអាចប្រព្រឹត្តដោយចៃដន្យឬមួយក៏ដោយអចេតនាណាមួយនៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងទី3គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងដកបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនហើយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តការច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាដូចសម័យអតីតកាលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយការសិក្សាអំពីដំណើរការតុលាការនៅពេលនេះការចូលរួមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះការមកទស្សនកិច្ចបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងនៅពេលនេះគឺជាទុនមួយចំណេះដឹងមួយសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការពិចារណាទៅលើរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការចងចាំសម្រាប់គាត់ពីព្រោះថា20ទៅ30ឆ្នាំថែមទៀតគាត់នឹងមានកូនឬមួយក៏40 50ឆ្នាំទៅទៀតគាត់នឹងមានចៅគាត់នឹងសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវនៃការកកើតឡើងនៃរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះហើយសិក្សាទៅលើសាលក្រមសាលដីកាដែលសម្រាប់ទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងតុលាការសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយតុលាការគាត់អាចនឹងមានទុនខ្លះនៅក្នុងការពន្យល់បន្ថែមទៀតទៅឲ្យចៅឬមួយក៏កូនកូនរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងអនាគតដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺមានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់មិនមែន20ទៅ30ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅคล้ายទៅជារឿងរ៉ាវនីតិរឿងនីតិដែលប្រជាជនយើងគិតថានឹងមិនមែនជាការពិតជារឿងការរងាយតគ្នាប៉ុន្តែអត់ទេអ្វីដែលតឡាការបានធ្វើគឺជាការកសាងនៅដំណើរការផ្លូវច្បាប់មួយក៏ដូចជាចងក្រងនៅផុសតាងមួយដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងគឺបានចងចាំទាំងអស់គ្នាលើកិច្ចការនឹងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺយុវជននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយុវជននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់វិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតចាស់សូមតើកន្លងមកលោកឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជននឹងមានលក្ខណៈបែបណាទៅពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំបើគិតចាប់ពីសាលាក្តីដែលបានដំណើរការនោះមកទៅលោក
បាទយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនគឺមានភាពសស័កសស្រាំហើយយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាងនៅនិយាយចំទៅគឺសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជននៅតាមខេត្តនានាហ្នឹងគឺមកទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការនេះហើយការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅតាមដែលរៀននៅតាមវិទ្យាល័យនានាក៏យើងបានរៀបចំឲ្យពួកគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតុលាការខ្មែរក្រហមផងដែរហើយយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនព្រោះគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងខ្ញុំថាទោះបីជាពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែការចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ការផ្ដល់ការធ្វើសវនាការនៅតុលាការនេះដោយផ្ទាល់វាហាក់ដូចជា ការផ្ដល់នៅផោះតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ពួកគាត់បន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់បានសិក្សាបន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់បានអានសៀវភៅនិងបន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់ស្ដាប់ឮតាមទេជៈនៃការរៀបរាប់របស់បងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យចំណេះដឹងនិងការចងចាំរបស់គាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំថែមទៀតបាទ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកនេផេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនដែលតាមដានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
៎មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាអំបញ្ញលោកអ្នកបានស្ដាប់មកហើយអំពីការលើកឡើងរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលក៏បានបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនតាក់ទងទៅនឹងការតាមដានស្ដាប់ជំនវិញសាវនាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដល់ឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានមតិពលរដ្ឋចូលរួមដែលក្រុមការងារយើងបានចូលយកបទសម្ភាសន៍ផងដែរទៅលើសំណួរថាតើតើយុវជននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងចង់ដឹងថារវាងយុវជនដែលគាត់បានតាមដាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងយុវជនដែលខាងក្រុមការងារយើងចូលយកបទសម្ភាសន៍នេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
យើងមើលរឿងខ្មែរក្រហមយើងឃើញគេកាប់សម្លាប់យើងស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីបានគេសម្លាប់យើងរកមូលហេតុឃើញថាមូលហេតុអីបានគេសម្លាប់ហ្នឹងតាមពិតយើងមិនដឹងថាខ្មែរក្រហមជាខ្មែរឬក៏វៀតណាមហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្វែងយល់ឬខ្ញុំបានដឹងមិនមែនខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគឺវៀតណាមសម្លាប់ខ្មែរបើតាមខ្ញុំស្វែងយល់ពីរឿងខ្មែរក្រហមខ្ញុំដឹងពីគេបកស្រាយច្រើនដែលគេនៅប្រទេសក្រៅដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរគេភាគច្រើនគឺវៀតណាមឯជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងតាំងពីដើមរឿងមកខ្ញុំក៏បានមានកំណត់មួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងហល់ថ្ងៃគឺវាវឹកវរពងវឹកវរតរហូត
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាដូចជាវារឿងដដែលដដែលយូរហើយហើយទោះបីជាកាត់ក្តីហើយតើទទួលអ្វីមកវិញដូចជាអត់ឃើញមានលទ្ធផលអីមកទេទោះបីជាគាត់ទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់គាត់ទទួលតោសដោយការជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារតើប្រជាជនខ្មែរទទួលបានយុត្តិធម៌អីខ្លះដូចជាអត់ឃើញមានអីអញ្ចឹងដូចជាអត់សូវជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្មាន
ក្នុងនាមយុវជនចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមដែរតើប៉ុន្តែគាត់បញ្ហារឿងប្រព័ន្ធសុបសាយយើងវាអត់មានទលំទលាយសំខាន់គឺប្រព័ន្ធសុបសាយត្រូវបរិຫານឲ្យរយៈពេលមិនមែនបរិຫານមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនេះគឺបរិຫານយើងដាក់ deadline ប្រហែលជាមួយអាទិត្យរួចអ្នកខ្លះគេរវល់ការងារគេបើកឡានតាក់ស៊ីឬអ្នកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេរវល់ស៊ីនៅផ្សារគេអត់សូវតាមដានព័ត៌មានញឹកញាប់ដូចអ្នកដែលធ្វើការខាងសារព័ត៌មានឬផ្សេងផ្សេងយូរយូរទៅយុវជនដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺអស់អារម្មណ៍លែងចង់តាមដាន
ពេលខ្លះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរពេលឃើញគេបើសិនជាខាងវិសុគេផ្សាយប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកកសែតក៏យកព័ត៌មានអីចឹងឃើញមកបើសិនជាគេ share នៅក្នុង Facebook page អីចឹងខ្ញុំចាប់តាមមកមើលតាមដានទៅតាមហ្នឹង
សម្រាប់ខ្ញុំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់ធ្លាប់ទៅមើលផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានតាមរយៈទូរទស្សន៍ព័ត៌មានខ្លះៗជារឿងសំខាន់មួយដែរដែលយើងត្រូវការទាមទាររយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះហើយណាមួយយើងអាចដឹងពីមូលហេតុនៃការដែលកកើតព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងក្នុងប្រទេសយើងវាក៏ជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ដល់កូនខ្មែរអ្នកដែលចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជៀសវាងក្នុងការកកើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងម្ដងទៀត
ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនកម្ពុជាសាលាដីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងថាណាមួយអ្នកដែលគាត់ពុំតែជាប់ទោសឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទោះបីយើងកាត់ទោសគាត់គាត់ជាប់គុកក៏វាមិនបានយូរប្រហែលទេ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាអំបញ្ញមិញយើងបានចាក់អំពីការយល់ឃើញរបស់យុវជនចាដែលខាងក្រុមការងាររបស់យើងបានចូលយកបទសម្ភាសន៍ចាអញ្ចឹងក្រោយពីបានស្ដាប់តើលោកនេផេត្រាតើលោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនទាំង6រូបអំបញ្ញមិញនេះចា
បាទយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនគឺគាត់មិនជាចាប់អារម្មណ៍យុវជនមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការនេះនេះគឺជារឿងធម្មតាទេដែលការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់គឺយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់យោបល់របស់បងប្អូនយុវជននៅក្នុងនេះគឺយើងលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដងចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយទៀតគាត់លើកឡើងថា ទោះបីជាកាត់ទោសទៅក៏វាមិនមានអីដែរពីព្រោះគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់តិចទៀតទៅគាត់ស្លាប់ទៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបន្តិចថាទោះបីជាចាស់ក៏ដោយមនុស្សចាស់ក៏ដោយកាលណាបើសិនជាធ្វើខុសគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើខុសឬមួយក៏មិនខុសពិតប្រាកដនៅក្នុងនឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែលអត់មានអាជ្ញាយុគាលទេមានន័យថាអត់មានដែនកំណត់ទេគឺបើសិនជាជនសង្ស័យនៅមានអាយុជីវិតគឺគេនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងគឺជើងចង់និយាយថាអត់មានអញ្ញាយុកាលអញ្ចឹងគឺចំពោះករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះយើងឃើញថាមេដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺគាត់មានវ័យចាស់លោកនួនជាគាត់មានអាយុ89ឆ្នាំហើយលោកខៀវសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀតគាត់តែងតែលើកថាចុះគាត់ចាស់ហើយចាំបាច់យកគាត់ទៅកាត់ទោសធ្វើអីហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់អាយុប៉ុណ្្នឹងហើយទោះបីដាក់ទោសមកជីវិតក៏តែ 2-3 ឆ្នាំទៅទៀតស្មើទោសគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងវាអត់មានន័យអីទេគួរតែដាក់500ឆ្នាំ600ឆ្នាំឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាទោះបីជាគាត់វ័យចាស់ក៏ដោយហើយគាត់មិនអាចរស់រៀនមានជីវិតបានយូរនៅក្នុងការអនុវត្តទោសទៅលើអ្វីដែលយើងដាក់ឧទាហរណ៍ថាករណីដូចដែលគាត់ឲ្យលើអាយុ70ឆ្នាំជាងហើយគាត់ទៅជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបាទអញ្ចឹងថាងប្រហែលជា10ឆ្នាំឬមួយក៏20ឆ្នាំអីទៀតគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងគឺការលើកឡើងនេះថាចង់និយាយថាការស្លាប់ភ្លាមក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមវាមិនមានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ការអនុវត្តទោះទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារសំខាន់គឺការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែលជាអត្តន័យសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពអ្នកនោះត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ត្រង់ថាវ័យចាស់ឬមួយក៏កាត់ទោសចេញសាលក្រមសាលដីកាស្ថាពរថ្ងៃនេះស្អែកស្លាប់ក៏អត្តន័យរបស់ដេកាសាលដេកាហ្នឹងគឺនៅតែមួយជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងចង់និយាយថាការស្វែងរកការកំណត់ថាឲ្យយូរឬមួយក៏មិនយូរវាមិនមានបញ្ហាទេក្នុងការជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែសំខាន់គឺអត្តន័យនៃសាលក្រមតែម្ដងបាទ
តើលោកយល់ថាភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការរបស់សាលាក្តីហ្នឹងវាជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យយុវជនខ្លះគាត់មិនសូវចង់ចូលរួមស្ដាប់ហើយនៅក្នុងនោះបើសិនបើជាករណីហ្នឹងតើសាលាក្តីនឹងមានវិធានបែបណានៅក្នុងការជំរុញបន្តទៅលើការផ្សព្វផ្សាយខ្លួនហ្នឹងចា៎
បាទតាមពិតមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាដំណើរការតុលាការហាក់ដូចជាយូរយឺតប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាសូមឲ្យយូរចុះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹង
ស៊ើ
បឲ្យបានល្អិតល្អន់រឿងរ៉ាវហ្នឹងឲ្យបានដឹងពីព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកប់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងឲ្យបានយូរហើយសួរឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីបានដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសិនជាអ្នកមិនបានតាមដានឲ្យបានជាប់លាប់ពួកគាត់ដឹងថានិយាយកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដដែលដដែលដដែលដូចអ្វីដែលយើងធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងថ្ងៃណាកម្មវិធីណាក៏យើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាចប
់
បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចថាជារឿងដដែលដដែលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានតាមដានពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយពីដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលមួយគឺយើងនឹងឃើញមានការវិវត្តនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះថាយើងចង់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យឆាប់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែឆាប់នោះលឿននោះគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការសម្រេចសេចក្តីហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបញ្ហាសំខាន់គឺនៅលើត្រង់ហ្នឹងទេហើយចំពោះយុវជនយើងមួយចំនួនគាត់ថារឿងដដែលដដែលគាត់ស្ដាប់ដដែលដដែលអាហ្នឹងគឺ ជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់អាចតាមដានឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីវិទ្យុ102នេះដែលរៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែផលិតកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការវិវត្តថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ពេលហើយយើងខ្ញុំដែលមកពីតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាពិធីករឬមួយក៏អ្នកផលិតកម្មវិធីនេះក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរកព័ត៌មានណាដែលថ្មីដែលមិនច្រំដែលដែលមិនជន់ទៅនឹងកម្មវិធីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ពួកយើងគឺថ្មីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជាវិរតក៏ស្ដាប់ទៅថារៀងដដែលដោយដដែលមកពីបងប្អូនជាវិរតស្ដាប់តែឮថាការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូច្នេះអត់មានការសំឡេងអីផ្លាយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាប្រធានបទមួយក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗគឺជាព័ត៌មានថ្មីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែតាមដានបាទ
ចាចាចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺយុវជននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាសដោយសារមុនការផ្សាយនេះគឺមានភ្លៀងប្រហែលជាបងប្អូនពិបាកក្នុងការតាក់ទងទូរស័ព្ទបន្តិចហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានប្រិមិត្តយើងក៏បានខលមកហើយតែយើងពិបាកក្នុងការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទដូច្នេះខ្ញុំសូមអានសំណួរដើម្បីជូនទៅដល់កាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរចាសនៅក្នុងនេះគឺលោកសូរ៉ាពីខាងកំពង់ធំចាសលោកមានសំណួរសួរថាគាត់សួរថាហេតុអីបានជាគេកាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមតែ2នាក់ហើយមានមេខ្មែរក្រហមជាច្រើនទៀតណាដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅសម័យពីឆ្នាំ75ដល់79ហ្នឹងចាដោយសារលោកសូរ៉ាហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅចូលរួមស្ដាប់នៅសវនកម្មនៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរតាចា
បាទសូមអរគុណលោកសូរ៉ាអ្វីដែលបងបានឮថាកាត់ទោសតែ2នាក់នេះគឺ2នាក់នេះដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យដែលនៅរស់រានមានជីវិតតាមពិតទៅនៅក្នុងសំណុំរឿង02យើងមានជនជាប់ចោត4រូបឯណោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់2នាក់ហើយគឺលោកអៀងសេរីហើយនិងលោកស្រីអៀងធរិទ្ធតាមពិតលោកសូរ៉ាគួរដឹងថាការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងបានកំណត់ដែនយុត្តាធិការមានន័យថាដែនអំណាចរបស់តុលាការគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជន2ជំពូកទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ដល់ថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ79សំទោស17មករាសំទោស12មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979អញ្ចឹងគឺជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នេះគឺគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយធ្វើការចោទប្រកាន
់
ហើយយើងឃើញថាមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនមែនមានតែ2នាក់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហ្នឹងទេគឺមានចង្កោមេដឹកនាំរបស់គាត់មានទាំងពលពតមានទាំងតាម៉ុកមានសុនសេនមានអីដែលជាគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយហើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះដែលត្រូវបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីពីព្រោះតុលាការគេមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេមានន័យថាបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់គឺត្រូវផុតរលត់នៅពេលដែលជនជាប់ចោតឬមួយក៏ជនសង្ស័យនោះគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក្នុងករណីពលពតឬមួយក៏អីគេអត់មានការចោតប្រកាន់ទៅលើគាត់ទេដោយសារតែគាត់អត់រស់ទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងគេអត់មាននីតិវិធីអីប្រឆាំងគាត់ទេទោះបីជាគេដឹងថាពលពតជាមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយហើយករណីលោកអៀងសេរីក៏ដូចគ្នាលោកស្រីអៀងធរិទ្ធក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់រស់រានមានជីវិតគឺគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម3សំខាន់ទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទី2ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋទី3ឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅគឺបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់រួមនឹងបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានន័យថាទាមទារសំណងពីសំណាក់ជនរងគ្រោះទៅលើគាត់នឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតាមអ្វីដែលគាត់ដែលជនជាប់ចោតគាត់ស្លាប់ដែរមានន័យថាបណ្ដឹងអាជ្ញានិងបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះគឺរលត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជារហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញមានជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងហៅថាសំណុំរឿង002ហ្នឹងគឺនៅសល់តែ2នាក់ទេគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនហើយនៅសល់សំណុំរឿង2ទៀត03និង04យើងកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនីតិវិធីកំពុងតែបន្តហើយ ចៅក្រមគាត់កំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកនេភត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសូរ៉ានៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាឥឡូវដោយសារយើងអាចភ្ជាប់ក៏សូមទទួលគាត់តាមរលកធារការចាជម្រាបសួរលោកចាអញ្ចឹងលោកសំអាតពីខាងភ្នំពេញតើលោកមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីដែលចង់ជួយរួមចែករំលែកចា
បាទមុននឹងលើកឡើងជាសំណួរឬជាមតិខ្លះយើងសូមជម្រាបសួរបងឬជាបងដែលជាវិស្មិន
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចា
បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើសាលាក្តីកាត់ទោសមានដំណោះស្រាយក្រហមអាចកំណត់រយៈពេលនៃការកាត់ក្តីទេហើយបន្ទាប់ពីកាត់ក្តីនឹងទៅសង្ឃឹមថាប្រជាបរតដែលរងគ្រោះនៅសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរអត
់ចាចាមានតែមួយសំណួរចាសំ
ណួរមួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាបង្កើតច្បាប់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសេរីកម្មកុំឲ្យមានសង្គ្រាមបន្លាយពូជសាសន៍ពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងលិខិតជាថាបតៃយើងបើខ្ញុំកម្លែងមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសណាក៏មានសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រមានសង្គ្រាមជាតិជាតិរវាងពូជសាសន៍និងពូជសាសន៍ដែរប៉ុន្តែអតិថិជនបង្កើតច្បាប់ពីមានទប់កាត់ច្បាប់បង្រឹងច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យការជឿជឿនមេដឹកនាំនោះយល់តម្រាប់តាមខ្ញុំថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងយល់គំរូបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អជាជាងបន្លាយពេលយូរដើម្បីធ្វើមកកែកាត់ទោសមេដឹកនាំខាងក្រុមហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយដូចជាលោកតាលោកយាយខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់នៅសម័យនោះគឺគាត់មានការជឿចាប់នៅពេលដែរសាលាក្តីក៏ទុះមានដំណងខៃខោមនឹងរំលឹករឿងចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអាចដំបៅបើសិនតែយើងរឹបតែឆ្កាស់វារឹបតែវាឈឺបើសិនតែយើងព្យាយាមដាក់ថ្នាំព្យាយាមរកអសត់ណាដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសដំបៅនឹងឲ្យវាឆាប់ជាខ្ញុំថាវាល្អជាជាងយើងចំណាយពេលយូរមក
ចាចាចាអញ្ចឹងលោកសំអាតខ្ញុំសូមសួរលោកទីកន្លងមកលោកធ្លាប់ទៅចូលរួមតាមដានស្ដាប់សាវនាការនៅសាលាក្តីផ្ទាល់ទេលោក
អឺសម្រាប់លោកខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់ដែលចូលទៅសោះបងខ្ញុំធ្លាប់មានអញ្ញាធម៌អីក៏បកគោប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរួមយុវជនឲ្យចូលរួមដែរប៉ុន្តែអត់មានពេលបង
ចា
ហើយមិនដឹងថាជាប្រធានគឺគាត់អត់ទៅបានទទួលព័ត៌មានទីសាលាក្តីហ្នឹងបើបានទៅលំទលា
អញ្ចឹងចាប៉ុន្តែធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផងយើងក៏អត់កន្លងមកដែលយើងតែងតែនិយាយពីរឿងស្រាប់ក្តីចា
100ពីហ្នឹងបង
ចាចាហើយយល់ថាមិនដែរ
ខ្ញុំគិតថាល្អព្រោះវាជាគំរូមួយដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយកុំឲ្យយកសម្រាប់តាមថ្នាក់មេដឹកនាំចំនួនមុនណាមានន័យថាបើពួកគាត់ដើរខុសហើយកុំឲ្យយុវជនជន់កំឡងដានក៏ដូចជាជន់ប្រវត្តិសាស្ត្រតាមថ្មី
ចា
តែសម្រាប់ខ្ញុំតគឺសម្រាប់ខ្ញុំតគឺខ្ញុំចង់សំណពោទៅថាដឹកនាំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងសូមពង្រឹងច្បាប់សុខរុបភេទមនុស្សកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជនដើមថ្មីខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែន
ចាចា
សម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនគឺខ្ញុំមិនយល់សម្រាប់តាមទេនៃដឹកនាំបែបហ្នឹងព្រោះមិនស្វែងច្បាស់ថាមិនយល់សម្រាប់តាមហើយមិនចង់លឺពីមេដឹកនាំបែបហ្នឹងទៀតណា
ខ្ញុំ
ចង់រំលឹកមិនចង់ឲ្យអកត់និយាយរំដីសំបីតែគិតបន្តិចក៏មិន
ចង់ឲ្យមានហ្នឹងណាចាប
ាទមិនស្បគិត
ចាចុះសម្អាតគេថាទៅថ្ងៃមុខនឹងចូលរួមតាមដានស្ដាប់សវនាការដែរព្រោះថាកន្លងមកអត់ធ្លាប់អញ្ចឹង
ខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាក្តីកាត់ទោសមានដំណងផងបាត់មានដំណងខែក្រហមហ្នឹងកំណត់ពេលវេលាបានច្បាស់មានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំឬមួយក៏ប្រហែលខែម្ដងជំរំយុរៈក្តីហ្នឹងពូបើតាមខ្ញុំលឺវាយូរឆ្នាំដែរហើយប្រហែលជាខ្ទង់10ឆ្នាំជាងឬមួយក៏10ឆ្នាំដែរមិនទៅហើយចំណាយថវិកាជាតិនិងថវិកាអន្តរជាតិនឹងគឺកាន់តែច្រើនទៅទៀតទៅលើសាលាក្តីកូនកាត់មួយនោះ
ចាចាចាឥឡូវចាអរហើយសំអាត
បើតើយើងយល់ថវិកាអង្គធំសាលាក្តីនឹងដូចជាថវិកាជាតិនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍសង្គមយើងគិតថាវាមានភាពល្អប្រសើរជាង
ចាចាឥឡូវសំអាតអស់យោបល់ហើយរដ្ឋសំណួរមានតែពីរសំណួរខាងដើមចា៎បាទ
មានតែប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណ
អញ្ចឹងអរគុណណាលោកសមាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី
បាទសូមអរគុណលោកសមាខ្ញុំជឿថាលោកបានមានប្រសាសន៍ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរនេះហើយ លោកសួរថាតើមានការកំណត់កាលពេលវេលាឬអត់ហើយចុងក្រោយលោកបានបញ្ជាក់កាត់កំណត់ពេលវេលាឬរឿងសវនាការសវនាការនេះគឺមានកំណត់ពេលវេលាយើងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធបាទអញ្ចឹងបើលោកចង់ទៅទស្សនាដំណើរការសវនាការហ្នឹងគឺលោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេលោកអាចអញ្ជើញទៅតុលាការហ្នឹងដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទបើសិនជាលោកអត់សូវមានពេលទេលោកអាចតាមដានដំណើរការសវនាការដែលយើងសង្ខេបជាប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងដែលចាក់ផ្សាយនៅលើវិទ្យុ102ក៏ដូចជាតាមដានមើលព័ត៌មាននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗដែលខ្ញុំតែងតែឡើងផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដែលនិយាយអំពីដំណើរការតុលាការនេះអញ្ចឹងគឺសូមបន្តតាមដានស្ដាប់ដំណើរការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺលោកនឹងទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំហើយទី2តកតងជាមួយនឹងថាតើជនរងគ្រោះទទួលយកយុត្តិធម៌បានដែរឬមួយក៏អត់យើងមិនអាចតម្រូវចិត្តទៅលើគ្រប់ប្រជាជនទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺដំណើរការតុលាការយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងយើងគិតតែពីនីតិវិធីច្បាប់ទេត្រង់ថាគេយល់ថានេះគេយល់ថាអញ្ចោះប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេបាទគាត់តែជាការយល់ឃើញអញ្ចឹងតុលាការយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមានការវាយតម្លៃគាត់អាចយល់ឃើញថានេះយល់ឃើញទៅនោះប៉ុន្តែជាធម្មតានៅក្នុងដំណើរការតុលាការគឺធម្មតាអ្នកដែលចាញ់ក្តីគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តទេអ្នកដែលឈ្នះក្តីគាត់នឹងពេញចិត្តប៉ុន្តែនៅតុលាការខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គាត់ទទួលយកបានដោយអស់ចិត្តហើយសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការតុលាការយើងនេះនៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002យើងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការទាំងមូលតែម្ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខបាទហើយដោយឡែកមួយទៀតដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការឈឺចាប់ថាតើយើងមិនចាំបាច់អីត្រូវបង្កើតតុលាការបើនិយាយមកនាំតែមានការឈឺចាប់តើយើងអាចធ្វើរឿងអីផ្សេងបានទេនៅប្រទេសគេគេអាចធ្វើបានតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទទួលជោគជ័យទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការតុលាការយើងនេះវាជាការធម្មតាដែលយើងជីកគាស់រំលើងរឿងរ៉ាវអតីតកាលវាតែងតែបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់វាហាក់ដូចជាតំបៅអញ្ចឹងដែលតំបៅនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទ្រាំឈឺចាប់នៅហ្នឹងហើយយើងបែរទៅប្រឡប់រឿងរ៉ាវអីផ្សេងវិញប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យតំបៅហ្នឹងវានៅតែស៊ីខ្លួនយើងយើងមិនសម្រេចចិត្តវះកាត់យើងមិនសម្រេចចិត្តឈឺអារឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងមកវះកាត់ដើម្បីយកសាច់ស្អុយនឹងចេញទេហើយព្យាបាលឲ្យវាជាទេវាហាក់ដូចជាយើងនៅទ្រាំត្រែងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងសាលាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលជាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានកោះហៅឡើងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការគាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាក៏អ៊ូលដើមកដែរគាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាក៏រលីងលោងទឹកភ្នែកនឹកឃើញអ៊ូលដើមកនៅរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនជួបប្រទេសភាពឈឺចាប់ដែលគាត់បាត់បង់ក្រុមគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់នៅពេលនេះគឺវាដើម្បីភាពសុខសាន្តភាពសប្បាយរីករាយនៅពេលយូរអង្វែងអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តឈឺចាប់រយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសុខរយៈពេលវែងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងកោះកាយរំលែងរឿងរ៉ាវតអតីតកាលនឹងដើម្បីស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនចំណាយថវិកាលោកយកថាចំណាយថវិការបស់តុលាការនឹងទៅអភិវឌ្ឍខ្ញុំយល់ស្របគឺយើងអាចយកថវិការទៅអភិវឌ្ឍបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបង្កើតតុលាការនេះថវិការដែលដំណើរការតុលាការនឹងក៏មិនមានមកដែរច
ា
៎ហើយបើសិនជាយើងមិនបង្កើតតុលាការនេះមិនចំណាយថវិការក៏យើងមិនអាចស្វែងរកការពិតនឹងសាសាផ្លូវចិត្តជូនជនរងគ្រោះដែរហើយបើសិនជាលោកជួបជាមួយនឹងដើមម្នឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់ជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការ99%ដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អង្គការអាថុកជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ដែលធ្វើការស្ទង់មតិនោះជាង 90% គាត់និយាយថាគាត់មានជំនឿចិត្តនៅលើតុលាការហើយការបង្កើតតុលាការនេះគឺបានជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តឲ្យគាត់ជួយសម្រាលនៅក្តីទុក្ខវេទនារបស់គាត់ការឈឺចាប់ការជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់បាត់បង់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកគាត់មិនដឹងនិយាយទៅប្រាប់អ្នកណាសិទ្ធិជនរងគ្រោះទាំងអស់ហើយអត់ដឹងថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់របស់គាត់ទាំងការព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារស្លាប់ម្ដាយស្លាប់ឪពុក
ស្លាប់ប្រពន្ធប្រត់ប្រាស់ប្តីស្លាប់កូនជាដើមមិនដឹងថាតើនរណាជាអ្នករកឲ្យរកយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការបង្កើតតុលាការនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះមួយចំនួនណានោះប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនណានោះក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងសរសេរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយបានសិក្សាស្វែងយល់ផងដែរបាទហើយបើសិនជាយើងយកថវិកានឹងទៅចែកបងប្អូនជាបរតម្នាក់បានមួយគ្រួសារអាចបាន20ដុល្លារ30ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាយស្អែកខាន់ស្អែកអស់ទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាសំណួរដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចោទសួររាល់ថ្ងៃសួរថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការសម្លាប់មនុស្សហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីគ្រួសារចម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រូវបានច្រើនរាប់កកហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋហូបតែបបរហេតុអីបានជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវត្តអារាមមានសាលារៀនមានប្រសង់មានសាសនាមានអីត្រូវបានបំបត្តិចោលរួមទាំងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារចោលហើយនឹងប្រែក្លាយពួកគាត់ឲ្យទៅជាជនជាតិខ្មែរហេតុអីបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រពៃណីខ្មែរយើងស្ត្រីនិងបុរសត្រូវមានការចែកចូវមុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវមានការយល់ស្របគ្នារវាងភាគីទាំងសងខាងរវាងខាងម្ដាយខាងស្រីនិងខាងប្រុសប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺយើងទាំងអស់អត់មានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករប៉ុន្តែបែរជាអង្គការចាប់បង្ខំជាអ្នកចាត់តាំងឲ្យទាំងអស់នឹងជាសំណួរដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយពីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីហើយបើសិនជាមិនមានដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីគឺអាចកំបាំងទាំងឡាយគឺគាត់នឹងស្លាប់ទៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែពិចារណាថាតើថាវិការយើងគួរតែយកទៅណាជាជាការធម្មតាដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយគឺទាល់តែប្រទេសមានសន្តិភាពពេញលេញហើយប្រជាជនមានសុខសន្តិភាពហើយមានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងដែរហើយការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនេះមួយផ្នែកគឺកើតឡើងចេញពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកនេភត្រាចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាសលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយុវជននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតចាសតើការចូលរួមរបស់យុវជនបែបណាទៅដែលមានប្រយោជន៍នឹងឬក៏ការចូលរួមនឹងត្រូវទៅស្ដាប់សវនកម្មនៅសាលាក្តីផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទតាមពិតទៅការចូលរួមដែលប្រកបដោយអត្តន័យគឺមិនចាំបាច់យុវជនគាត់ទៅចូលរួមអង្គុយស្ដាប់រាល់ថ្ងៃទេបញ្ហាសំខាន់គឺគាត់ស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយនៅតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាអានសារព័ត៌មានអីទៅគឺគាត់អាចនឹងស្វែងយល់បានហើយហើយការស្ដាប់ព័ត៌មានការអានសារព័ត៌មានអានព័ត៌មាននេះគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺកាន់តែមានចំណេះដឹងថែមទៀតកាន់តែបើកទូលាយថែមទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយកាត់ផ្ដាច់ជីវិតរបស់យើងពីព័ត៌មានបានទេហើយដើម្បីអាចបានព័ត៌មាននេះគឺយើងបើកកម្មវិធីព័ត៌មានបានមានព័ត៌មានវិភពតឡាការខ្មែរក្រហមអត់មាននៅកន្លែងខុនសឺតទេមានតែកន្លែងព័ត៌មានទេបានយើងអាចស្ដាប់ព័ត៌មានពីតឡាការបានហើយមួយវិញទៀតគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនហើយមួយទៀតគឺអ្នកដែលយើងអាចដឹងរឿងរ៉ាវអំពីតឡាការខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងបានគឺអ្នកនៅជុំវិញយើងនឹងគឺជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមគាត់អាចនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍វាជាការពិតគឺការលើកឡើងការនិយាយឡើងវាតែងតែបាត់បង់វាតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការឈឺចាប់ការបាត់បង់ដោយសារតែការបាត់បង់របស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកយាយលោកតាឬមួយក៏អ៊ំពូមីងបងប្អូនដែលជាអ្នកឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគួរតែចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះ ដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់ចងចាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបន្ទាប់មកគឺមានការសិក្សាបន្ថែមមានផុសតាងបន្ថែមគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តថែមទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំមានការរីករាយណាស់ដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំចុះទៅសាលានីមួយនីមួយថ្នាក់ទី7អីហ្នឹងដែលបងប្អូនអាយុត្រឹម10ឆ្នាំ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំសួរគាត់ថាតើគាត់ជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ជឿគឺមួយថ្នាក់ខ្ញុំសួរថាតើនរណាដែលមិនជឿក៏អត់មានអ្នកណានិយាយថាមិនជឿទេគឺគាត់ជឿទាំងអស់ហើយខ្ញុំសួរថាតើពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីរបបខ្មែរក្រហមនេះពីណាមកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ទទួលបានពីចាស់ទុំពីយាយពីតានៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់តែងតែរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រាប់ដល់ពួកគាត់ខ្លះគាត់ថាគាត់ធ្លាប់មើលទូរទស្សន៍ខ្លះគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុពីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះមួយគឺលោកយាយលោកតាឬមួយក៏អ៊ំពូមីងដែលជាអ៊ំឬមួយក៏ជាឪពុកម្ដាយគាត់តែងតែស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដាប់អីអញ្ចឹងគឺក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគាត់តែងតែឮពីរឿងរ៉ាវនេះអញ្ចឹងគឺចាស់ទុំគាត់និយាយវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការចងចាំអញ្ចឹងការចងចាំនឹងហើយដែលជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បី20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំឬមួយក៏100 200ឆ្នាំទៅទៀតរឿងរ៉ាវនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលពិតប្រាកដមិនមែនជារឿងសិបនិមិត្តឬមួយក៏រឿងនិយាយតតគ្នាទេហើយដូចលោកម្នាក់មកពីភ្នំពេញមិញលើកឡើងថាតើមានស្អីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតអានឹងឡើងវិញថាការចងចាំនឹងហើយការស្វែងយល់អំពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងហើយហើយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺក៏មានច្បាប់មួយដែរហើយយើងក៏មានច្បាប់ដែរអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ថាមានរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបល័យពូសាសខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រឈមមុខច្បាប់មានន័យថាអ្នកដែលមិនជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងឬមួយក៏ជារបបសពនិមិត្តឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយមុខច្បាប់ហើយច្បាប់នេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលមានតែមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពួកណាស៊ីសម្លាប់ទៅលើពួកជនជាតិយូវីដោយពួកអ៊ីតាលីហ្នឹងគឺឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានច្បាប់មួយក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលនិយាយថាមិនមានការសម្លាប់មនុស្សឬមួយក៏មិនមានរបបណាស៊ីសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់ចា៎ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកនៃភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរពីកម្មវិធីវិញចាឥឡូវដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយសម្រាប់ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងចា
បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនយុវជនគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតាមរយៈការអានសិភៅការស្វែងយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាចូលទៅគេហទំព័ររបស់តុលាការក៏បានដែរឯកសារមានច្រើនណាស
់
វាលើកលែងតែយើងខ្ជិលអានទេដែលយើងមិនអាចបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងបានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងពីការអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រអង្គុយមុខទូរស័ព្ទលេង Facebook ឬមួយក៏លេង game មកការអានព័ត៌មានឬមួយក៏ការអានសៀវភៅដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងវិញបាទហើយយើងកាត់បន្ថយការកំសាន្តតាមបែបអេលិចត្រូនិកដែលអង្គុយមើល Facebook ឬមួយក៏អីស្រូចុះស្រូឡើងហ្នឹងទៅយើងយកពេលវេលាមួយចំនួន
ដែលនេះ
មកស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដែរបាទ
ចាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាផុសយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយចាហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុមព្រមទាំងក្រុមការងាររួមនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា